За прехода, за синдикатите, за случващото се в държавата ще разговаряме с следващия гост в Реактивно днес, доктор Константин Тренчев, президент и създател на Конфедерацията на труда. Подкрепа, здравейте и добре дошъл.
Добър ден.
В неделя празнувате юбилей. Рожден ден има и основание от вас синдикат. И напоследък се ви питаме, ама май вече е време да ви попитаме, да не би да се оттегляте от активната синдикална дейност, защото за тези 25 години преход като се обърна, май вие останахте на терен така активно, един от малкото, които го започнахте този преход.
Ами аз персонално съм от 8 октомври 88 година, когато станах член на Независимото дружество за правата на човека на Илия Минев. Подкрепа е създадена на 8 февруари и затова е това съвпадение. Просто искам да обясня, защото винаги ме питат. Трябваше да има някакъв повод, по който се събереме, защото иначе нямаше да ни разрешат да се събереме. И рождения ден беше един добър повод,
да,
който
ни
събра, а пък всъщност от този повод се роди, нали, и решението да създадем синдикат. Тъй, че наистина съм много отдавна, повече от 26 години.
Оттегля ли се доктор Тренчев от
активния
синдикален терен?
Заявих това нещо преди 4 години, но тогава под така напора на много молби, никой друг не се кандидатира и бях принуден да направя компромиси и да продължа още един мандат, но този път съм категоричен. Просто желая вече на 60 години да се занимавам с нещо, което наистина ми харесва. Искам съвсем честно да заявя, никой не ми е харесвал заниманието с политическа и обществена дейност. Аз съм кабинетен тип, човек на науката. Просто не обичах системата, комунизма и скочих. Скочих им в едно време, когато малко хора им скачаха. И това наложи да променя целия си живот, нали? И той тръгна в съвсем друг коловоз, но мисля, че много вода е изтекла, мисля, че много добре подготвени синдикалисти, крайно време, нали, хора, в които е останала малко повече енергия, защото мога да ви кажа, че общуването с политици е, може би, най-неприятното занимание. То просто изтощава и бих казал дори опустошава човек, който не се чувства част от тази среда. Аз никога не съм бил част от тази среда. Никога не съм искал да стана част от тази среда. За мен не беше проблем да бъда още във Великото народно събрание, защото бях един от хората, които писаха списъците. Но най-голямото, бих казал, разочарование идва от това, че съвсем друго си мечтаехме 89-та и 90-та. Ваши колежки ме питаха къде отидаха хората от Орлов мост, които наистина от Орлов мост до зад Плиска се събираха на два пъти. Аз съм говорил на един от тези митинги и обяснението е много тъжно. Тези хора или напуснаха България, или се затвориха в себе си, защото това, което стана, не им харесва.
Загубиха илюзиите си.
Именно.
Вие с коя илюзия се разделихте най-трудно?
Ами, за да промените нещата, трябват общи усилия на страшно много хора. Защото срещу себе си общо взето имаме опоненти, да не казвам врагове, които искат да запазят статуквото, които не искат промени, които ги ползва ситуацията. И за да може да се промени нещо, трябва съвкупните усилия на страшно много хора. Това, което ми е много тъжно да го кажа, но като че ли свободата не е ценно за всички българи.
Тоест българина не е готов да отстоява.
Те предпочитат, да, предпочитат някаква така гарантирана посредственост, някой да му свърши работата, виж там направи нещо, нали, което силно затруднява.
Това усещахте ли го и като лидера, синдикален лидер?
Разбира се, разбира се.
Ето какво сега, чакат примерно, някой да направи?
Примерно в БДЖ. Значи, това да от 10 000, те са 10 800 останали, да съкратят 2 000, би това е чудовищно нещо. Значи, в една друга държава, нали, не искам да казвам Гърция, защото там пък е на 300% сигурно, те щяха да спрат още до края на деня, когато е произнесена тая фраза. Тук мъже по 2 метра и по 100 кг треперят и да не са в тези 2000. Ами ако не са в сегашните 2000, ще бъдат в утрешните. Просто трябва да спрат за 2 дена влаковите и държавата е на колене. И не ще съкратят 2000, ще назнача нови 2000. Аз съм готов да легна на линията, госпожа. Ама до мен да легне един железничар. Защото иначе няма смисъл. Аз ще легна на линията, той стои и чака да види какво ще стане. Минали за неговите права лягаме.
Дали обаче и синдикатите нямат някакъв грях, да хората не им вярват?
Гледайки назад. Синдиката, аз не мога не да разбера само едно за нещо. Да. Значи синдикатите, като че ли синдикатите са някакви бутикови образования, нали, някакви си там апарат някакъв, в който няма хора. И хората викат, вие какво правите?
Тук ами, синдикат.
Ами, синдиката сте вие, ве хора. Те, министър-председатели, министри, те не се страхуват от мен. Те се страхуват от хората зад мен. И когато тези хора са готови да станат и да кажат, ние не приемаме това решение, защото то ни бърка в джоба или там каквото и да е, но ни нанася някакви вреди, ама нищо не е в състояние да им се опре. Не министър, не полиция, нищо не е в състояние да им се опре. Те казват, виж там направи нещо. Хубаво, ходим по министри, караме се, пишем декларации и така нататък, но тези хора, работодатели, власт, те разбират само от някаква такава принудителна форма.
Като заплаха от протест.
И аз за това в последно време си казвам, явно тези модерни начини, които така от Запад адаптирахме, дайте да пишеме декларации, писма, да направим шествие и така натък, на което те не искат да излизат. Ти издърж заради тях. Ето Тец Варна. Няма го вече. Казахме им, дайте, лате да пред министерство съберем да такова. И ми дойдоха 50 човека от 300. Как да ги спася? Явно тия форми, нали, културни, изискани форми не дават резултат. Аз лично мисля, че тая държава върви към катастрофа, неминуемо ще се случи, ще има ексцесии, но те ще бъдат породени от отчаяние и от страдание, а не осъзнати, не градивни, че трябва да се промени едно, второ или трето. Хората ще бъдат отчаяни и ще тръгнат да взимат правосъдието в свои ръце, което вече мисля, че и става и го виждате. Разбира се, все още единични случаи има на това. Това е, което най-много ме потиска. То е патологичен страх в хората да отстояват правата си.
Да не би, защото пък българина по принцип да е индивидуалист и винаги да се съмнява, че ще се събереме много хора, че заедно можем нещо да променим.
След като той не желае да се бори за себе си и за своите права, нека да не се сърди, че неговия колега също не го подкрепя. Защото ти може да нямаш проблеми в момента. Колегата ти, ближният ти да страда. Помогни му, защото утре той ще ти върне жест. Нали? Не. Той да се оправя, аз сега съм добре. И тая психология ще ни разбие напълно.
В очите на много от българите, вие като че ли бяхте повече политик, отколкото разбира синдикалист?
Разбира се. Аз никога не съм задълбавал сериозно в синдикализма и затова твърдя, че има примерно вице-президента е много по-подготвен синдикалист, примерно в пенсии, в така натък. Аз тази материя изобщо не се занимава. Нали, факта, че познавам толкова много хора, че съм отстоявал много твърдо позиции, може би така това ми създаде имиджа на синдикалист. Но това е една дейност, която първо аз изобщо не познавах. Аз просто исках да се изрепча на комунистическия режим. И го направих. Заложих си главата и толкова. Мога да ви кажа, че това е второто голямо разочарование. На 10 ноември не повече от 300 души под някаква форма бяха изказали несъгласие с комунистическия режим. Сега не мога да се размина от демократи и антикомунисти. Че се описват да и пренаписват историята, за да скрият собствения си позор и лицемерие. Нали? Сега почина Желю Желев, бил най-хубавия. А що го плюехте преди? Те го бяха сравнили с земята. Сега разбраха, че си отишъл един почтен човек, който влезе в политиката, нали, нищо не взе от там, нищо не открадна. Почина си тихо, мирно, скромно и така нататък. Защото е изключение, Защото всичко останало драпа да влезе в политиката, за да направи бързи пари, защото там най-бързо се правят.
През годините, как вие бихте оценили вече от призмата на времето назад така отношенията власт-синдикати? Някой казва, абе, синдикалистите пиеха кафе с политиците.
Ние сме метафорични буквално. Ние сме принудени да се срещаме. Аз това не мога да разбера защо нали, се поставя като въпрос. Ами решението на определен казус е в ръцете на този, който има власт. Ние сме в случая посредници между човешката маса, която има проблема и която иска той да се реши, и този, който може да разпише решението. Е, как да стане? Да си говорим по телефона само? Няма как да не се видим. Сега друг е въпроса, че сигурно има случаи, когато формално отиваш да се бориш за нещо, а всъщност предаваш крепостта. Аз лично нямам такова себеобвинение и съвестта ми е чиста. Нали? Но няма как да не се срещаме с политиците. Това пиенето на кафе, нали, знам, че е символична така метафора, нали, ма няма как да не се видим с тия хора, ако е възможно с аргументи да се убедиме определен проблем да се реши по определен начин.
Кажете все пак, сигурна съм, че ще кажете какво синдикатите, пак с условност казвам, не обичам обобщенията, синдикатите са различни, но общо синдикалната дейност, синдикалните лидери не успяха да направят в тези 25 години демокрация, която всъщност се превърна в очите на мнозина българи в дип капитализъм, който се вихри с такава сила, че хората се чувстват направо безсилни. Онзи ден имаше една новина за един работник, когато го осъдили, не получавал заплата, взел един компютър, върнал го, но както и да е. Това е ежедневие.
Ами, защото ако бяха скочили всички колеги на този работник, нямаше да го осъдят. Казвам ви го директно. Това е истината. Вижте,
какво през годините не успяхте да... така да...
Ами вижте, не успяхме примерно да спреме или да направиме прозрачно, това беше, защото ние не сме били против приватизацията, а тя трябваше да бъде прозрачна приватизация. Не успяхме да спреме, тук-таме успяхме, но не и навсякъде. Огромна част от собствеността мина в ръцете на хора от номенклатурата, държавна сигурност, а сега паметници има и цялата страна. Нали. Те взеха собствеността, само я разбиха, защото тя им беше и подарена буквално, разпродадаха и живяха я луксозно и до там. Това е едно от нещата, за които просто съжалявам, но където съм успял, съм се противопоставил. Имаше един сценарий според мене, който е бил готвен от преди 10 ноември. Аз съм далеч от мисълта да си приписваме заслуги за 10 ноември. По-скоро ние бяхме един катализатор, тъй наречените дисидентски движения. Но сценария се е готвил отдавна от комунистите да трансформират собствеността. Просто от политическа власт да я превърнат в икономическа, защото явно така повече не може да се продължава. И успяха на много голяма степен. Значи ако не на 100% сценария, според мен на 90% мина. Останалите 10% объркване го дължат на нас, че не го позволихме.
И оттам казвате дойде изкривяването.
Изкривяването е страховито просто в икономиката. Безкрайно разделение на обществото, на хора, които са много състоятелни и на хора, които са безумно бедни. Но това нещо е едно нестабилно състояние и според мен е тези, които награбиха нещата, би следвало да се страхуват, защото най-страшен е гнева на търпеливия. И дори вече в световен мащаб архитектите на този модел, защото при нас просто той е много уродлив и бие в очи, нали, но една подобна тенденция тече в целия свят, неолибералния модел. Дори неговите архитекти вече са оплашени. И сега в Давос имаше така приказки, бяха се събрали там, абе нещо трябва да се промени, защото 1% владее над 50% от страното богатство. И тия хора чувстват, че напрежението, което се надига поради това безумна несправедливо, ще избие. И че...
Знак ли е това, което стана в Гърция?
Ами, Гърция е едно именно оспорване на неолибералния модел. В Испания се надигат тия неща. Не знам дали ще спечелят, но това е един нов тип мислене. Изобщо на Запад започват наченките на нова левица и нова десница. не е онази стара левица, Маркс, Енгелс и така нататък, а един нов прочит. Сега дали ще успеят, не знам. Но това са симптоми, че този модел деградира и че нещо ще го смени. Може би не сега, може би не до година, но тъй или иначе ще се смени. И втори един процес тече, който е свързан с първия, но е малко по-политически и различен. Това е процеса на оспорване на еднополюсния свят, който също влияе много, и тия двата процеса взаимно си влияят. С други думи, очакват ни събития, за съжаление, могат да бъдат и много разрушителни.
Тоест не е толкова с надежда като шанс, а с тревога да ги...
Ами специално оспорването на така на еднополюсния свят може и да доведе до така гореща фаза, бих казала, пък ние сме твърде близо до епицентъра.
Няма да ви питам от сега с какво ще се занимавате.
С наука
когато...
ще се занимавам. Това е средата, от която аз дойдох, и заниманието, което винаги ми е харесвало. 26 години занимаване с друга дейност е според мен предостатъчно. Дори последните години започвам събота, неделя да се занимавам, за да си доставя малко положителна емоция, с наука. Иначе общуването с политици е може би най-опустошаващото занятие. Това са хора, за които трябва да внимаваш във всяка дума. Това са хора като чрез конкурс избирани, най-големите лицемери, най-подлите хора. Общуването с тия хора е съсипващо.
Да не би да ви спрат на форума?
Не.
Той Ахмед Доган на няколко конференции призоваваше да му търсят наследника, ама те все го преизбираха.
Не, миналия път това нещо успя да мине, но този път сега... Аз съм човек, който е доказал, че като реши нещо, го прави, както го направих 89-та година. Ако щете, дори Бог ни е дал правото на свободна воля, не могат да ме накарат на сила. Пък и не виждам смисъл, в крайна сметка, ние демократи ли сме или не, би следвало да уважат моето решение. Аз считам, че вице-президента е най-навътре в проблематиката и мисля, че ще се справи, а ще помагам доколкото може, нали, така отстрани.
Ако на фона така на тъжната ви в значителна степен равносметка останал и грам оптимизъм, къде е оптимистичната теория за българския народ?
Мисля, че ще стигнем до катастрофа, от която ще регенерираме, тъй да се каже, но ще минем през страдания. Толкова сме индивидуалисти, толкова някак си сме загубили тая човешка топлина. Ми да ви го кажа, да бъда разбрана, госпожа. На времето аз помня, все пак 60 години са толкова много. Помня, когато не се заключвахме, когато оставяхме ключовете под изтривалката или под саксията, кумшиите влизаха, излизаха, той си вземе това, оня това. Имаше приятелство, имаше човещина между хората. Сега, вижте етажите, до втория етаж всичко е като главно следствено управление с решетки. Какво стана с това? Ние духовно катастрофирахме. Въпреки, че вече имаме айфони, БМВ-та, Мерседеси и не знам си какво. Невероятна технологична революция и невероятна нравствено, нали, морална трагедия и разпад. Това е, за съжаление, това виждат очите ми. Как да съм оптимист?
Доктор Константин Тренчев, само това ще кажа на финала.